Eftir hvaða leikjum munið fleiri? Það?
Inn og út um dyrnar.
Inn og út um dyrnar, já. Og það er söngur í því að það ekki?
Jú.
Er það ekki sungið?
Svo kunnið við þyrnirós.
Svo kunnið við þyrnirós, já. Og hvað kannt þú vinna?
Gekk við sjóvaland.
Það gekk við sjóvaland, já. Og hverju kunnar fleiri, kann okkur aðtánóttir símis?
Segja.
Nú skal segja, já. Og fleirleiki. Það ekki nokkra fleirleiki. Framfra fylkingi, já. Og aðtánóttir símis, já. Og er þá ekki allt upptalið?
Tensi.
Nú. Tensi, já. Það hef ég aldrei heyrt.
Og bimbam.
Og bimbam, já.
Og 1, 2, 3, 4, 5.
Og hvernig er áframhaldið að því?
Og einn að standa þarna.
Svo kunnið er rúbröð, já. Og hvernig er rúbröðsleikurinn?
Maður sem liggur í vegginn, hann telur upp í 5. Já. Svo maður er að reyna að ganga að honum og segir rúbröð.
Nú, já.
Svo kann ég líka klikk.
Þetta er klikk, já. Hvernig er það, vinum?
Það er einn að standa þarna.
Já.
Og einu þegar verið hérna.
Já.
Og svo maður að fara svolítið spor. Já. Og svo maður að telja upp í 5, held ég. Eða ég man ekki hvernig að var. Það er svoleiðis að þegar maður segir, hvað það eru? Já, klikk. Það er svoleiðis að maður segir klikk við, þegar maður segir stof. Og svo segir maður klikk við þegar maður reynir að láta að koma útur. Já, þegar maður að.
Hver er þessir til að lýsa þess alveg greinilega fyrir mér? Er það ekki eitt, það er eitt sem stendur upp við veggur, það ekki? Og snýr hann bakinn af veggnum eða?
Nei, hann, hérna, stóð, það er bara einhver sem á að vera hann stóði.
Já.
Svo hleypur hann eftir og segir stóð við hann, þá var að standa alveg kjöl. Já. Þá áttu einn sem er ekki búið að segja stóði.
Já.
Og kom að segja frels.
Síðan að segja frels, já.
Eða klikk.
Eða klikk, já. Og hvaða leiki munum þetta fleiri?
Má ég mamma.
Má ég mamma, já.
Eða má ég pabbi.
Og hvernig er sá leikur?
Einhver maður stendur vegginn. Einhver strákur stendur bara vegginn og segir svona. Þú má taka 2 rísaskref. Það er svona.
Já.
Og svo unga skrifur svona.
Unga skrifir.
Og hæni skrifur svona og svo venjulega skrif svona.
Já, það skulum ég segja. Nú höfum við ekki sjónvarp. Ég hef ekki kvikmynd í vél því miður. Þá sem það rísaskrefur, þá teygjur þau eins og þú getur.
Já, svona.
Já. Og unga skref, þá er það svona, setur þau helming, setur þau hálfan, já, hálfan fótinn fram fyrir.
En hænur fótinn, hænur fyrir svona.
Já, það er hver fótur, það er, setur þau fótinn fram yfir hinn, fram fyrir hinn, já.
Og þetta er venjuleg skref.
Þetta er venjuleg skref, já. Þið kunni bara helmikið að leikjum.
Svo kunni við bátaleik.
Kunni þið bátaleik, já, og hvernig er nú hann?
Æ, við höfum svona bryggjur og svo fyrir eitthvað annan stað. Það er svona græs öðru megin.
Já.
Og við svo, búum svo til bryggju. Svo möl hinu megin. Svo siglum við bátnum allt og tökum möl í lestinu og svo fyrir við með hann á bryggju.
Svo kunnum við fótbolta.
Já, svo kunnum við fótbolta.
Og bolta líka.
Og bolta líka. Og handbolta líka.
Já.
Og körfubolta.
Já.
Þið eru bara alveg hreint. Þið getið bara leikið
og
ykkur.
Og húsbolta.
Húsbolta, já. Og hvernig er hann?
Maður bara kasta bolt upp. Já. Og segja bara upp fyrir ykkur, upp fyrir jónguna til dæmis.
Já.
Svo hann, eða hann grípur ekki.
Já.
Þá að taka boltan upp og reyna að hitta mann.
Já.
Og segja stopp.
Og segja stopp, já.
Og reyna að hitta.
Og reyna að hitta, já.
Ef maður hittir ekki,
já.
Þá fær maður eitt strik og þegar maður grípur ekki þrisasinnum og hittir ekki þrisasinnum, þá er maður úr.
Og svo kunnum við líka yfir.
Já, kunnum við yfir, já. Já. Það er bara það. Jæja. Takk fyrir kærlega fyrir krakkar mínir.